har en sånn hjertekontakt, ikke bare i vennskap og relasjon mellom oss, men du settes pris på i Karismakirken, så kan vi ikke bare gi Trond-Egil en veldig sterk og lydhør takk for at du... Så tusen takk. For dere som ikke kjenner Trond-Egil, så tilhører Trond-Egil OKS Romerikskirken, og han er pastor der, og han er også bibellærer på bibelskolen der, og har også vært med å plante en menighet i Groruddalen, sammen med kona si Irene, som er lokal pastor der. Så vi synes virkelig det er så fint å bare følge med det som Gud gjør i Oslo, i Oslo Kristens Senter, og den relasjonen som vi har fått ta den veien gjennom mange, mange år. Nå har akkurat jeg og Jan Inge og Janne Grå også vært på lederkonferansen som dere hadde, og det var en høydere, så veldig, veldig fint. Men nå gleder vi oss til å høre deg, Trond-Egil. Ordet er ditt. Vær så god.
Der er vi på. Yes. Wow, jeg tar imot all kjærlighet fra deg, Tormod, og forsamlingen her. Og det har vært et skikkelig privilegium nok en gang å få være sammen med dere en helg. Jeg har kjent meg, hva skal jeg si, ydmyk foran oppgaven som jeg ble invitert til her. Men jeg må si det har vært en fantastisk helg så langt, og jeg tror at det skal bli veldig bra, det som vi skal få lov til å oppleve sammen de neste minuttene her. Men jeg vil nok en gang bare si takk for invitasjonen, takk for relasjonen og vennskapet. Og det er som du sier, Tormo, det er en sånn hjerte til hjerte. Jeg føler meg mer som en som tilhører familien enn en gjest som kommer på besøk, og veldig kjekt å få lov til å veksle noen ord og tilbringe noen kaffekopper sammen med deg, Arnfinn, også den helga her. Og hva skal jeg si, jeg hedrer deg for det du har gjort i den byen her. Nå flytter han straks går inn i en ny sesong. Men du er et skikkelig, skikkelig godt forbilde, også for min generasjon. For vi vet det at Arnfinn, han trapper ikke ned, han bare trapper opp inn i neste sesong, og det er så bra å se mennesker i hans alder som på ingen som helst måte legger beina høyt og tenker nå er det pensjonisttilværelse. Nei, det er ikke noe som heter pensjonisttilværelse i Guds rike og i det å tjene Gud. Så jeg synes vi skal gi Arnfinn Klemmensen en hedersapplaus. Og med det så sier vi heier på deg og backer deres neste sesong. Ok, jeg går rett på sak. Jeg har lyst til å bruke tida godt her. Og fest sikkerhetsbeltet. Jeg har en heftig overskrift på prekenen min. Og den heter «Det er Guds vilje å helbrede den syke». Og det springer ut ifra hvem Jesus er. For vi skal se at Jesus er en helbreder. Og Jesus sier «Den som har sett meg». Han har sett Faderen. Jesus er det uttrykte bildet av Gud. Og vi skal starte med å lese Markus evangelium, kapittel 1, og vers 40-42. Og der står det som følger. Det kommer en spedalsk til ham, som kneler og bønnfaler ham. «Hvis du vil, har du makt til å gjøre meg ren.» Da ble Jesus grepet av dyp medlidenhet. Han rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli renset!» Med det samme han hadde talt, forlot spedalskheten ham. Det er fantastisk å se Jesu kjærlighet for den syke. Mange ganger leser vi dette. Da ble Jesus grepet av dyp medlidenhet. Jeg har sagt det flere ganger i løpet av den helgen her. Men det er utrolig viktig når det kommer til det å be for mennesker som er syke, som vi skal gjøre mot slutten av gudstjenesten her, at vi ikke er drevet av en kjødelighet som synes det er spennende å se det overnaturlige skje, selv om det er spennende. Men det er veldig viktig at vi er drevet av Guds kjærlighet til mennesker. Som Jesus, han så mennesker som led, Og han ble grepet av dyp medlidenhet, men så handlet han på den medlidenheten som han også kjente overfor mennesker. Men jeg tror det en annen ting som også griper Jesu hjerte her, som gjør at han kjenner på nød overfor den mannen her. Og det tror jeg henger sammen med spørsmålet som den spedalske stiller Jesus. For hva han sier til Jesus? Jo, han sier, «Hvis du vil, har du makt til å gjøre meg ren.» Så vil du skal se at denne mannen, han full av spedalskhet. Og han har forstått at Jesus har makt til å gjøre han ren. Han har forstått at Jesus kan. Han skjønner at Jesus, han kan helbrede meg. Og det hadde han kanskje sett hvordan Jesus hadde helbredet andre også. Så han visste Jesus kan. Men kan du se, det noe i hans hjerte som gjør at han usikker på om Jesus vil helbrede han. Så han sier, hvis du vil, så har du makt til å gjøre meg ren. Og hva Jesus sitt svar på det spørsmålet? Hva Jesus sin respons på det spørsmålet? Hvis du vil, så har du makt til å gjøre meg ren. Jo, da står det så fantastisk om Jesus. Det står at han ble grepet av dyp medlidenhet, og så rakte han ut hånden og rørte ved ham, og så sa han, «Jeg vil bli renset», og straks, eller med det samme, forlot spedalskheten ham. Og det derfor jeg frimodig forkynner det i dag, at det Guds vilje å helbrede den syke. Jesus sier, «Jeg vil», og Bibelen erklærer, «Den som har sett Jesus har sett Faderen». Jesus sier, «Ingen har sett Gud uten meg. Jeg har forklart hvem Gud er». Bibelen sier at Jesus det uttrykte bildet av hans vesen. Så hvis du lurer på hvem Gud, se på Jesus. Hvis du lurer på hva Guds vilje, se på Jesus. Så hva Guds vilje når du kommer til å helbrede den syke? Jo, jeg vil. Han vil. Han ikke bare kan. Han ikke bare stor nok, men han har viljen også. For han elsker mennesker. Gud en Gud som elsker mennesker, og derfor så vil han også helbrede den syke. Og vi skal se at Jesus, når han prater om sin død på korset, så skal vi nå se at åpenbaringen om at det Guds vilje å helbrede den syke, den når på en måte sitt klimaks når Jesus dør på korset. En ting at han helbredet de syke før han dør og blir reist opp ifra de døde, men jeg sier det når sitt klimaks, åpenbaringen om at det Guds vilje å helbrede den syke når Jesus dør på korset. Derfor så vil jeg lese fra Johannes 3, og vers 14-16, hvor Jesus sier noe veldig interessant noe om sin død på korset. Johannes 3, og fra vers 14, så sier Jesus dette. På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, skal også menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så når Jesus snakker om at han kom for å frelse denne verden, så leder han vår oppmerksomhet til en hendelse i det gamle testamentet. I vers 14 så sier Jesus, på samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, sånn skal menneskesønnen bli løftet opp, sånn at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin enbårne sønn, slik at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så på samme måte, ser du, det er en parallell mellom en veldig spesiell hendelse i ørkenen i det gamle testamentet med Israelsfolket. Det en parallell mellom den hendelsen hvor Moses løfter opp en slange, og Jesus sier, på samme måte, så skal jeg også bli løftet opp. Og en interessant ting det Nye Testamentet lærer oss, det hvordan vi skal lese og forstå det Gamle Testamentet på riktig måte. Og da vil jeg bare lese et sted i Hebreerbrevet her, før vi går tilbake til denne slangen som Moses løfter opp i ørkenen, som peker på det Jesus kom for å gjøre for oss. Og da vil jeg lese fra Hebreerbrevet kapittel 10 og vers 1. Veldig nyttig vers å ha på sine lesebriller når du leser det gamle testamentet, sånn at du ikke kommer skjevt ut i din tolkning av det, men Men vi ser her, Bibelen lærer oss hvordan vi skal forstå Bibelen. Det finnes en innebygd lære I Bibelen om hvordan tolke Bibelen. Du trenger ikke masse andre bøker og teologer om det. Bibelen seg selv nok, den selvforklarende. Den forklarer oss hvordan, for eksempel, lese det gamle testamentet. Og her står det I Hebreerbrevet 10 og vers 1. Så står det for loven, det blant annet en samlebetegnelse på det gamle testamentet, for loven som bare har en skygge av de kommende goder, og ikke selve tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme offrene som de stadig offrer år etter år, gjøre dem fullkomne som bærer dem fram. To viktige setninger fra den teksten her. Skygge av de kommende goder. Altså loven, det gamle testamentet, har bare en skygge av de kommende goder. Og jeg vet ikke om du ser skyggen min på scenen der. Eller kan jeg stille meg et annet sted hvor du ser skyggen min bedre? Nei, du ser den bak meg. Men for de av dere som ser skyggen min, så ser du at det ligner jo på meg. Ikke sant? Men det ikke meg. Du får ikke særlig kontakt hvis du prøver å snakke med skyggen min, kan du si. Det ikke så mye liv I den. Men du ser, jeg kaster skyggen min. Du med? Og du skjønner, loven, det gamle testamentet, det en skygge på en virkelighet. Det en skygge på, det, som det står her, på tingenes egen skikkelse, eller på de kommende goder. Og hvem tingenes virkelige skikkelse? Hvem substansen? Jo, det Jesus Kristus. Du skjønner, når Jesus kommer, når vi leser om han I evangeliene, biografiene om Jesu liv, lære, død, oppstandelse. Når Jesus dør, står opp ifra de døde, så det som om Jesus kaster sin skygge gjennom hele det gamle testamentet. Og det gjør det veldig spennende å lese det gamle testamentet også. Da ser man, wow, det peker jo frem på tingenes virkelige skikkelse. Og kan du se hva Jesus gjør I Johannes 3,14 når han sier, på samme måte, som Moses løftet slangen opp I ørkenen, slik skal menneskesønnen bli løftet opp, sånn at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Så det Jesus sier, det at den hendelsen I ørkenen, hvor Moses løfter opp denne slangen, ja, det en skygge på den virkelige substansen som jeg kom for å gjøre. Og vi skal lese den hendelsen der, fordi det en utrolig sterk hendelse som viser hvordan det Guds vilje å helbrede de syke. Så vi skal lese om denne slangen I ørkenen, hvor Jesus sier på samme måte som Moses løftet slangen opp, skal menneskesønnen bli løftet opp. Og den fortellingen, den finner vi I 4. Mosebok 21, og vers 4-9. Der menigheten I Israel I det gamle testamentet, de ute på tur I ørkenen. Og de begynner å syte og klage på Gud. De ganske lei et type brød som Gud har gitt dem. Og det, jeg håper å si, man kan jo skjønne det, de har spist det samme I 40 år. Kan det hende du hadde blitt lei også? Men egentlig var det en utakknemlighet og en synd I det de gjør der. Men vi la oss lese om denne hendelsen, for her leser vi også om hvordan Moses løfter en slange opp som blir til redning for dette folket. Og da står det sånn her, 4. Mosebok 21, og vers 4-9. Så står det, så brøt de opp fra fjellet Hor og la ut på veien til Sivhavet for å komme rundt landet Edom. Mens de var på veien, ble folket utålmodige I sin sjel. Folket talte mot Gud og mot Moses og sa, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt for å dø I ørkenen? For her finnes det hverken brød eller vann, og vår sjel vemmes ved dette usle brødet.» Da sendte Herren giftslanger inn blant folket, og de bet folket. Da døde mange av Israels folket. Derfor kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, for vi har talt mot Herren og mot deg.» «Gå I forbønn til Herren om at han må ta slangen bort fra oss.» Så gikk Moses I forbønn for folket. Da sa Herren til Moses, «Lag deg en giftslange, og sett den på en stang. Da skal det skje. Vær den som bitt og ser på den, skal leve. Så lagde Moses en kobberslange og satte den på en stang. Da skjedde det. Hver gang en slange hadde bitt noen, og han festet blikket på kobberslangen, fikk han leve. Altså, det er en massehelbredelse som skjer i ørkenen der, med denne spesielle hendelsen hvor Gud sier til Moses, lag deg en giftslange, så lager han det av av kobber, fester det på en stang, og så løfter han den opp. Og så sier Gud, enhver som ser på den, skal leve, og så skjedde det. Alle som var bitt, og som så på den, ble helbredet. Slangegiften ble dratt ut av dem, bare ved å se på denne slangen. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Jeg tror jeg har et bilde her av en ambulanse. Har vi det? Har vi det stort sett? Nei. Du er kanskje klar over det at en slange som går rundt en sånn stang, det er på en måte blitt et universelt symbol på helse. Det skal du legge merke til når du ser en ambulanse neste gang. Så skal du se at det er en slange på en stang. Hvorfor? Jo, jeg tror det kommer fra den hendelsen her. Det kan du tenke på hver gang du ser ambulansen og ser det symbolet. Det er fantastisk at ambulansen den kommer for å hjelpe den syke, vet du. Og det har sin rot i en kristen virkelighetsforståelse. Hele måten vi behandler syke her i Vesten, det kommer direkte fra Jesu medlidenhet til den syke, men det er en annen preken. Men en honnør til deg som jobber i helsevesenet. Vi applauderer deg, og vi heier på deg. Og du, jeg tror Gud applauderer deg også, vet du. Gud sier om seg selv, jeg er Herren din lege. Det er et kjempekompliment til deg som er lege, og til deg som jobber med å hjelpe den syke. Veldig, veldig bra. Og det kan du tenke på hver gang du ser dette universelle symbolet for helse. Denne slangen som snurrer seg rundt en påle. Det er forankret i en historie i Bibelen, hvor Gud forårsaket en masse helbredelse av mennesker i ørkenen som var bitt av giftige slanger, men hvor de bare ved å se på den slangen så ble giften dratt ut av dem. Her ser du symbolet. Du ser det på samtlige biler overalt. Så det hjelper deg til å huske den prekenen her, vet du. Kommer du til å huske i mange år, vet du. Det var en sånn ung, kjekk kar fra Oslo som sa noen kloke ord om det der. Hva var det for noe igjen? Og så skal du huske at ja, men det der peker jo egentlig på det Jesus kom for å gjøre for meg. Det kan du tenke på hver gang du ser en ambulanse, så kan du tenke, Jesus er en helbreder. Han kom for å tilveiebringe legedom og helse for oss. Og du vet, synd, sykdom, død, det var aldri Guds plan for mennesket. Og det er viktig å lese den hendelsen her, historien her på riktig måte, eller så kan vi komme skjevt ut. For det, ja, det er helt riktig, det står det i denne teksten, at når de klager på Gud for dette brødet som Gud hadde gitt dem over mange år, de var trøtt på det brødet. Helt riktig, det står det i teksten, da sendte Herren giftslanger inn blant folket, og de bet folket. Helt riktig. Men det er utrolig viktig å huske på at dette skjer under det Bibelen kaller for den gamle pakt. Dette skjer under det også Bibelen kaller for lovens pakt. Og det er utrolig viktig at vi skjønner at etter Jesu død på korset, så lever vi i en ny og bedre pakt med bedre løfter. Jeg skal si noe om det etterpå her. Så det er kjempeviktig å huske, så ta det med ro. Hvis du var litt irritert på kona på vei til møte i dag, så blir du ikke bitt av en giftslange. Og alle mannfolk sa amen. Eller hvis du har glemt å kjøpe morsdagsgave til kona di, så sender ikke Herren en giftslange på deg. Ta det med ro. Du lever i en ny og bedre pakt, som er grunnlag på bedre løfter. Og det er viktig å skjønne at de er i et paktsforhold med Gud. Og vi har ikke tid til å lese det, men i 5. Mosebok 28, så kan du lese om hvordan Gud ga velsignelse til deg hvis du var lydig mot loven og budene. Men hvis du var ulydig, da vanket det forbannelse, blant annet sykdom. Og dette var en gjensidig kontrakt, om du vil, mellom Guds folk og Gud. Det var de selv ville gå inn i den avtalen her. Og det egentlig bare en parentes I Bibelen hvor Gud vil vise alle mennesker at vi kan ikke leve opp til Guds bud og regler. Ingen kan frelse seg selv, egentlig det som ligger I hele den pakka der, som vi heller ikke har tid til å si noe mer om nå. Men jeg bare sier det viktig å skjønne at det her skjer under den gamle pakt, og vi lever I en ny og bedre pakt. Og det som ligger innbakt I denne lille historien her, om dette folket som synder mot Gud, og det får konsekvenser. Dette på en måte en miniatyr av den store fortellingen I Bibelen. For det som skjer her, hva det som åpnet opp for at disse giftslangene kom inn og beit dem? Jo, det fortelles at Israels folket, de på vandring. Gud hadde frelst dem ut fra slaveri I Egypt. De går igjennom havet, og Gud forsørger dem med mat fra himlen, med et brød som heter manna. I 40 år hver dag så lot Gud det komme brød fra himlen. Så det var godt mellom Gud og folket. Guds nåde var over dem, men så begynner de å klage. Vi vemmes av dette usle brødet. Og så det en synd. Det som om de vender Gud ryggen, vil gå sin egen vei. Og det åpner opp for at disse slangene kommer og biter dem. Men du skjønner, det her minner om en annen historie som også involverer en fortelling. Der det gått mellom mennesker og Gud, og hvor det også kommer en annen slange inn I bildet og forårsaker problemer for mennesket. Du vet, i Bibelen, dette første boka I Bibelen, første Mosebok, de første kapitlene, så kan vi lese om at Gud en god Gud som skapte en god verden. Og hvor alt var godt. Hver gang Gud skaper noe, så sier han, det var godt. Det var godt. Det var godt. Det var godt. Og så, når han ferdig, så står det at Gud sa, det var overmåte godt. Det ingen synd der, det ingen ondskap der, det ingen død der, det ingen sykdom der. Det godt menneske imellom. Mennesket gikk, vandret naken rundt omkring, står det, uten å skamme seg. Det en sånn paradisisk tilstand som barna, ikke sant? De løper naken rundt uten å skamme seg, og så plutselig så begynner man å dekke seg til, og det fint, det bra å gjøre. Men det en sånn bitteliten refleksjon om den der uskyldighetstilstanden som mennesket gikk I. Det var godt mennesker imellom, det var ingenting å skamme seg for. Alt var åpent og fritt mellom mennesker, og også mellom Gud og menneske. Alt var godt. Men så kommer det en slange inn I bildet. Og det ikke så nøye om du leser dette helt bokstavlig eller ikke, men får tak på essensen av det. Det kommer en slange som den onde, som djevelen, og kommer og sier, har Gud virkelig sagt? Jeg vet ikke om du har sett det når en slange angriper. Det kan se ut som et spørsmålstegn, vet du. Har Gud virkelig sagt? Og du skjønner, den onde, det noe han gjør, så det å så tvil ved Guds ord. Fra nesten dag 1 I historien så ser vi hvordan et angrep på sannheten har vært der. Har Gud virkelig sagt? Det som om slangen setter tennene I mennesket, og giften går inn I dem, og de blir forført, og de snur ryggen til Gud, og vi ser det åpner opp for synd, for død, for sykdom, for det onde, og det forpester hele menneskeheten. Det noe av Bibelens svar på hvorfor det ondskap I denne verden, hvorfor det sykdom I denne verden. Det ikke Gud som har lagt det på mennesket, det var mennesket som gikk bort ifra Gud. Og så ser vi hvordan det sprer seg i Bibelens historie, hvordan denne synden forpester menneskeheten, men så ser vi samtidig at Gud hadde en frelsesplan. Gud han hadde en plan. Gud ble ikke sjokkert over dette. Han visste at dette kom til å skje. Så Gud han sier at, til denne slangen at han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Det på en måte et løfte som peker på, kommer en redningsmann. Jeg skal sende en frelser til denne verden. Og Gud finner sine menneskelige samarbeidspartnere gjennom hele Bibelen for å sørge for at han kan sende Jesus på lovlig vis inn I denne verden. Og Jesus han kommer fra evigheter til evigheter. Han en Gud, han kommer. Men så skaper Gud en kropp inni Maria, jomfru Maria, og Jesus kommer fra all evighet inn der. Han blir født inn I denne verden, og han 100% menneske, men 100% Gud, men han syndfri. Han lever uten synd, og han viser oss hvem Gud virkelig den som har sett meg, sier han, den har sett Faderen. Han helbreder de syke, han tilgir mennesker, og så går han til korset og blir løsningen på problemet i denne verden. Han løftes opp på korset, og der forklarer Bibelen at han som en magnet på all verdens synd. Han absorberer all synd, all forbannelse, all sykdom, skal vi straks se, og all smerte, alt sammen det. Han suger det til seg, og han dør. Han legges i en grav, og på den tredje dag så reiser Gud han opp ifra de døde. Og han sitter i himmelen i dag. Han har gjort det han kom for å gjøre. Han har fullbrakt frelsen han kom for å gjøre. Og vi lever jo fortsatt i en verden som er skadet og preget av det vi i teologien kaller for syndefallet. Det er fortsatt Guds skapning, men den er skadet. Den har fått en skade. Det er litt som hvis du ser for deg at du er hjemme. Når du ser gjennom vinduet, så ser du et vakkert tre som blomstrer og som er flott å se på. Du går og legger deg. Du står opp og dagen etterpå og titter ut av vinduet og ser på det samme tre, men så ser du grenene er slappe, grenene henger, det er ikke så mye blomst på det. Og hva har skjedd? Jo, treet ble utsatt for en storm i løpet av natta. Og du skjønner, sånn er det med Guds skaperverk også. Det blir utsatt for en storm. Det blir utsatt for synd, død og forbannelse. Og vi lever ikke i en fullkommen verden enda. Men Bibelen forklarer at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, hvor alt det onde er borte, hvor all synd og elendighet er borte. Men det er samtidig sant at vi er ikke bare overgitt til det håpet. Du skjønner, Gud, han har reist opp et kors, han har reist opp en frelse, han har reist opp en hjelp som vi kan se på og trekke på, og som er med på å hjelpe oss til å leve i frihet fra synden og ondskapen, og også sykdommen og smerten og plagene som vi skal fokusere på nå. Så denne hendelsen her, det er på en måte en liten fortelling, men hvor Bibelens store fortelling er bakt inn i hele den fortellingen her. Og tilbake til fortellingen her. Det som skjer, det er at folket, når de blir bitt av disse slangene, så sier de til Moses at «Moses, vi har syndet mot deg og mot Herren. Gå i forbønn for oss, sånn at han kan ta slangen bort fra oss.» Og så gikk Moses i forbønn for folket, står det. Og det å gjøre en forbønn, det betyr at du stiller deg mellom Gud og mennesker. Så ser du, Moses, han blir en sånn mellommann mellom folket og Gud. Han blir et bilde på en frelse. Han blir et bilde på en løsning som går imellom Gud og mennesket. Det er et bilde på Jesus. Og så sier Gud til Moses, her kommer svaret, her kommer virkelig løsningen for Israels folket. Da står det, da sa Herren til Moses, lag deg en giftslange og sett den på en stang. Da skal det skje. Hver den som er bitt og ser på den skal leve. Så lagde Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og så skjedde det. Hver den som festet blikket sitt på den slangen, den fikk leve. Den ble frelst. Den ble redda fra denne slangegiften. Det skjedde en masse helbredelse, masse mennesker som ble helbredet fra denne giften som kom inn i dem. Og jeg vil du skal legge merke til en viktig ting her. Hva var Guds frelsesmiddel? Hvordan valgte Gud å frelse dem fra denne plagen? Jo, løsningen, det var at Moses skulle lage noe som lignet på problemet. Og hva var problemet? Giftslanger. Hva var løsningen? Moses, lag deg en giftslange. Sett den på en stang og løft den opp, sånn at hver den som ser på den skal leve. Det kan jo virke litt spesielt med en gang. Men liksom, Gud, giftslanger var jo problemet. Hvorfor lager du heller ikke en Paracet og setter den opp på en stang? Få noe medisin. Men det ligger en rik symbolikk her som peker på det Jesus har gjort for oss. Du skjønner, Gud lagde en frelse for dette folket, hvor denne giftslangen, det viser at Gud identifiserer seg med problemet. Jeg vil du skal se det at løsningen det var å lage noe som minnet og identifiserte seg med det som var problemet, og det ble løftet opp. Og hva det Jesus sier? Jo, han sier at på samme måte som Moses løftet slangen opp, så skal jeg bli løftet opp, sånn at hver den som tror på meg skal få evig liv og skal bli frelst. Og hva det som skjer når Jesus ble løftet opp på korset? Jo, Bibelen forklarer at der gjorde Gud han til synd. Der bærer Jesus all vår sykdom og all vår plage på seg. Vi skal se enda nærmere på det straks her. Men du skjønner, Jesus, han er den virkelige kobberslangen som blir løftet opp. Du skjønner, Gud løftet Jesus opp. Han sørger for at han ble løftet opp på det korset. Og der identifiserte Jesus seg med din synd, med din sykdom, med din plage, med din forbannelse. Han tok alt sammen på seg. Og hva er budskapet? Jo, budskapet er, tro på han, og du blir frelst. Tro på han, og du blir helbredet. Bare tro. Bare tro. Hvordan ble folket i Israel helbredet fra slangegiften? Hva var det de skulle gjøre? Jo, Gud sa til Moses, løft den opp, og enhver som ser på den skal leve. Gud sa ikke, løft den opp, Moses, og si til folket at de må løpe rundt stanga 8 ganger. Eller de må klatre opp i stanga. Eller de to første som klarer å komme fortest bort liksom, og ta på den. Nei, enhver som ser på den. Enhver som ser på den. Hva er det for noe? Det er et bilde på tro. Du skjønner, det å bli helbredet, det å bli en kristen, det å bli frelst, det skjer ikke ved at vi ser på oss selv og gjør gode gjerninger. Det skjer ved å ta blikket bort fra oss selv og ta blikket på Jesus Kristus og over på hans gjerning for oss. Og se hva han har gjort for oss. Du skjønner, det kristne, altså navnet på det kristne budskapet, vet du hva det er? Det er evangeliet. Evangeliet betyr gode nyheter. Du skjønner, kristen tro er ikke gode råd som sier hva du skal gjøre for å bli helbredet, eller hva du skal gjøre for å bli frelst. Nei, det er ikke gode råd som sier hva du skal gjøre. Det er gode nyheter som sier hva Gud allerede har gjort for oss mennesker gjennom Jesus Kristus. Det er gode nyheter, det er gjort, skjønner du. Jesus har blitt løftet opp på det korset, og han identifiserte seg med din synd, med din sykdom, med din plage. Han tok alt sammen på seg, og Gud sier til deg, se på han, fest ditt blikk på han, se hva han har gjort for deg. Du skjønner, det finnes en kraft i Jesu kors. Det finnes en helbredende kraft i Jesu Kristi kors som strømmer ut til deg og meg. Og alt vi trenger å gjøre, det er å tro på det. Å se på det. Å tro på det. Og før vi ber for deg som er syk her, så skal jeg lese et siste ord fra Det gamle testamentet. Tormod var så vidt inne på det innledningsvis her. Det er en profet i Det gamle testamentet som heter Jesaja. 700-800 år før Jesus kommer og dør på korset, så kommer den hellige ånd over profeten Jesaja, og han profeterer, han peker fremover og forklarer hva som skjer når Jesus dør på korset. Jesaja 53 og vers 4-5, så står det sånn her. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffet rammet ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Så her sier Bibelen, når Jesus lider, når han går igjennom den grusomme behandlingen, han ble slått, Han ble mishandlet, han ble torturert. Han fikk en tornekrone tredd ned på sitt hode. Han ble hudstryket, piska på en forferdelig måte. Han fikk nagler kjørt gjennom hender og føtter. Det var blodig. Og en enorm smerte. Og du som i smerte og lurer på, bryr Gud seg om min smerte? Se på Jesu død på korset. Han bryr seg om din smerte. Han har lidd i ditt sted. Han har bært din sykdom. Han har bært din plage. Sannelig, det var våre sykdommer. Hvem inkludert i våre? Du skjønner, vi alle inkludert i våre. Så derfor så kan du si, det var mine sykdommer han bar. Det står, det var våre smerter han bar. Våre, hvem det? Det deg og meg. Derfor så kan du si, det var mine smerter han bar. En annen oversettelse sier, våre piner bar han. Du som pine i din kropp, pine i din sjel. Han bar din pine. Han tok på deg din sykdom. Han tok det i sin egen kropp. Akkurat som han tok våre synder på seg i sin egen kropp, så tok han vår sykdom i sin egen kropp. Amen. Han tok vår plage. Han har bært det i sin egen kropp. Og Bibelen erklærer i det siste verset her, så står det, straffen rammet ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og jeg så glad for at det står, har vi fått, at det ikke skal stå, skal vi få. For hvis det hadde stått, skal vi få, så hadde vi begynt å gruble. Og hva må jeg gjøre for å få det? Men husk, evangeliet ikke gode råd om hva du skal gjøre. Det gode nyheter om hva han allerede har gjort for deg. Han har båret din sykdom. Han har tatt på seg din plage. Og ved hans sår du helbredet. Ved hans sår har du fått legedom. Det ditt, det tilhører deg. Jesus har kjøpt og betalt for helbredelse til alle i det rommet her. Amen. Det nok det som Jesus gjorde. Dette Guds nåde til alle mennesker. Dette Guds nåde. Ja, hva skal jeg gjøre da? Nei, som Gud sa via Moses til folket, enhver som ser på den slangen, enhver som ser på det, det vil si enhver som bare kan tro på det, enhver som bare kan tro på det, si, Jesus, jeg tror på det. Jeg tror på det. Jeg tror du gjorde det for meg. Jeg tar imot det. Og helt til slutt, før vi ber for deg som vi blir bedt for, og som hvor vi skal hjelpe hverandre til å tro på det, og la det manifestere seg i kroppen din, så du blir helbredet. Helt til slutt, du vet, den siste setningen der, ved hans sår har vi fått legedom. I den engelske oversettelsen, så står det sånn her, and by his stripes, we are healed. Stripes, det betyr striper. Så bokstavlig oversatt, ved hans striper er vi helbredet. Ved at Jesus fikk striper på sin kropp før han dør på korset. Han ble hudstryket med en forferdelig romersk pisk som heter nihalet katt. Og ni lærreimer med metallsplinter i, med metallbiter i. Jeg skal ikke gi mer detaljer. Mange straffedømte døde av den behandlingen før de ble korsfestet. Så grusomt var det. Passion of the Christ, det tror jeg peanuts i forhold til hvordan det virkelig så ut. En brutal behandling. Så når Jesus får striper på kroppen sin, når Jesus blir piska, du skjønner, ved de stripene du helbredet. Så når Jesus blir piska, så det ikke bare pisken som treffer ham, men du skjønner, der ble sykdommen din lagt på kroppen til Jesus. Der ble plagen din lagt inn i kroppen til Jesus. Der ble den sykdommen du har i kroppen din, ble lagt på kroppen til Jesus. By his stripes you are healed. Ved hans sår har du fått legedom. Du skjønner, det har bokstavlig talt fra Guds side, det har blitt lagt inn i kroppen til Jesus. Ved hans sår har du fått legedom. By his stripes you are healed. Ved hans sår har du fått det. Han har kjøpt og betalt det. Det Guds nåde til oss alle, det gjort. Og alt vi gjør, det vi ser på det. Vi bare åpner opp hjertet vårt for det, og vi ser på det. Og ofte når Jesus helbredet de syke, så sa han, din tro har gjort deg hel, sa han. Din tro har frelst deg, din tro har helbredet deg. Og tro, hva det? Det bare å, du gir din positive respons på Guds nåde. Det at du bare sier ja takk. Jeg tar imot det. Så vi skal be for deg som er syk straks her. Kanskje lovsangsteamet kan komme opp her og hjelpe meg avslutningsvis. Så skal vi be for og med hverandre her. Jeg tror Gud ikke bare kan helbrede, han vil helbrede. Jeg vil. Det åpenbart gjennom Jesu død på korset. Guds vilje, det å helbrede. Det åpenbart gjennom hva Jesus har gjort for deg på korset. Og jeg tror Jesus kommer til å helbrede mennesker i denne formiddagen her. Hvor du skal få legge av deg din sykdom og kjenne at yes, jeg frisk. Jeg fikk ta imot legedommen som tilhører meg. Men før vi ber sammen, kan ikke vi alle bare lukke øynene i respekt for hverandre? Så skal jeg bare be først en annen type bønn. Og det for deg som her, og som aldri har tatt imot Jesus som din personlige frelser. Så her en invitasjon til deg. Jeg bare et ekko av Guds invitasjon som går ut til alle mennesker. Gud har forsonet seg med deg. Gud har strekt seg til deg. Spørsmålet nå vil du strekke deg til han. Vil du ta imot det han har tilveiebrakt for deg? En relasjon med han som har skapt deg. Ikke bare å tro at Gud finnes, men å begynne å bli kjent med han som er der. Begynne å gå med han. Og bli et Guds barn. Bli tilgitt din synd. Og få kjenne, oppleve det ytterste av intimitet et menneske kan oppleve, nemlig nærhet med Gud. Nærhet med han som har skapt deg. Han holder ingen synd opp imot deg. Gud ikke en Gud som viser en regning. Han viser deg ikke en regning som sier, du skylder meg så mye på grunn av feilene dine. Her regningen betalt med så mye gode gjerninger. Nei, det ikke kristen tro. Kristen tro at Jesus betalte regningen. Jesus døde og sto opp igjen. Og det var Guds måte å kvittere på. Jesu oppstandelse kvitteringen som sier, det i orden. Det betalt. Du kan komme som du og ta imot Guds nåde. Så jeg bare spør mens alle øynene har lukket. Det noen her som sier, Trond Egil, be for meg. Jeg ønsker å ta imot Jesus. Jeg ønsker å bli inkludert i din bønn. Jeg skal be en bønn her oppifra. Jeg skal ikke eksponere deg eller ta deg frem. Jeg vil bare vite hvem jeg skal be for. Jeg skal bare be en bønn her oppifra før vi ber for de syke. Så jeg bare spør, hvis du sier, Trond Egil, inkluder meg i den bønnen. Kan ikke du akkurat der du sitter nå, bare ta mot til deg, og så gir du meg et tegn med hånda di. Bare løft opp hånda di hvis det gjelder deg. Så jeg vet hvem jeg kan inkludere i min bønn. Jeg skal ikke mase på deg eller stresse deg. Jeg skal ikke la det gå veldig lang tid, men jeg bare gir deg noen sekunder. Jeg vet at man kan trenge litt tid på å tørre å ta den beslutningen. Så jeg bare spør en gang til. Jeg speider fra min høyre og utover salen og sier, løft opp hånda di hvis du vil ta imot Jesus. Og vi blir inkludert i en bønn her oppifra. Det det viktigste valget du kan ta i livet ditt. For evig liv med troen på han. Ok, jeg håper ikke jeg har oversett noen. Jeg har ikke sett noen hender. Det går veldig fint. Og du vet, du kan ta imot Jesus hvor som helst og når som helst. Dette. Du kan gjøre det hjemme. Gjøre det i kveld eller i morgen. Men ta imot Jesus. Ta imot gaven fra Jesus. Ta imot den frelsen. Takker deg, Herre, for at du vår frelser. Og jeg takker deg for at du ønsker alle velkommen hjem til deg. Takk for at den hellige ånd overbeviser mennesker som her om at de trenger Jesus. Takk for at du drar på menneskers hjerter i det møtet her. Og at det kommer til å være mennesker som kommer til tro på deg gjennom det de har fått høre i dag, Herre. Det takker jeg deg for. Jesu navn. Skal vi reise oss opp på beina alle sammen? Og så skal vi be for deg som...